eta Olatz Arbelaitz Gailaurekin bai izan gara, eta mintzatu gara Iker Gazte, aurtengo biltzar edo kongresuari buruz, arek eman dazkigu, hainbertze datu, eta partaideen artean, errandugu ja, 200 aditu eta ikertzaile euskaldun bildu direla Gasteizko Europa Jauregian, eta bere ikerlana aurkezten bertzen artean bautuzte gure ondoko solaskiare izan dugun, Garbine, Elizegi, bastandarra, lekauztarra, eta ia zerten dakon, zer moduz, Garbine?
Ongi, eta zuek.
Bueno, men, ezaguna dugu Garbine, eta nolata, Iker Gazte sariketa untan ere, bueno, bertzak beste, sariketare badelako.
Bai, bueno, nik inmen ganden urtean UEU-tik ba, gradu ondoko bat, hizkuntzaren kudeak eta osasunarretan, Euskara Komunikazio Klinikoan deitzen dena. Orduan hori da, bueno, pues osasun gintzako langileen dako, edo, bueno, osasun gintzan edo Euskararen, bultzatzearen alde lan egiteko prestatzeko nolabait egiten den gradu ondoko bat, eta orduan, bueno, gradu ondoko horretan parte hartu nuen, eta gradu ondoko horren bukaerako proiektua edo, izan zen, gero Iker Gazten aurkeztu duten lanaren zati bat, ez. Azkenean, bueno, proiektu hori egin nuen, eta, bueno, pues, gradu ondoko ikaslei bializitza egun gonbidapena, ba, artikulo bezala aurkezteko ikerketa lan hori, eta, bueno, pues, hoxe inuen, eta hortik eta barna, azkenean, ba, ganden hastean aurkeztu nuen nire lana hor Iker Gazten.
Bueno, ida, osasun gintzan aspaldizkotik lanian ari zara, alare, UEU edo Udako Euskal Unibertsitateko Udako ikastaroak dira medio, graduandok hori egin zirmen ganden urtean, eta orduan hortik, ez, edude biketuntan parte hartzearena, eta gainera hori Olatzek errandako, bai, gauz bada ba, bere jakintzata hor egonagatik gero hori behar bezala jabur biltzia, sintesi, gaitasun handia behar da, halako lanetarako, eta ez da egiten, nola izan den, nola suertatu den zure kasuan?
Bai, hola da, azkenean gainera nire ikerketa izan zen, ba, elkarrizketa batzuk egitea, eta, bueno, erizaintza euskaraz, bueno, jarruteko edo praktikatzeko dauden aukerak eta oztopoak aztertzea, orduen, bueno, hasierako lanoi, pues, oita maortz, orrialdekoa edo ingurukoa izan batzen, ba, gero artikula idazteko, pues, hori behar da murriztu, pues, horren eren batera, orduen, pues, bai eskatzen du pixkate lan bat egitea, baina, bueno, ez dut bakarrik egin, hor badaude tutore batzuk hortan laguntzen dutenak, eta, bueno, pues, gehien bat animatu nintzen, uste dutelako importantea dela euskaraz egindako ikerketak argitaratzea, eta, bueno, pues, nolabait, eremu zientifikoan ere egotea euskararen presentzia ez.
Bueno, bai, idatzirik eta gero ahoz ere aurkeztu behar izan zinuten lana.
Bai, hoxe, ganden hastean ahozko aurkezpenak izan ziren eta hoi, bueno, pues hoi inginuen hortzegunean Gasteizen.
Eta konta izola, pitiat goiti behiti hola, nola jabur biltzen aldugun hor aurkeztu zinuen edo horren mamia edo galdetu ezkero zer azpimarrateko zenukezu?
Bueno, ba, azkenean, bueno, nik egindako ikerketan, bueno, nolabait argi gelditu da, pues, euskaraz erizaintza praktikatzeko dauden oztopoak eta ikasteko aukerak ere arras murritzak direla. Eta, bueno, pues, nik sei erizain elkarrizketatu nituen, nahi nuen nazio mailako ikuspegi bat eman, orduan herrialde desberdinetako erizainak elkarrizketatu nituen, eta, bueno, pues, argi gelditu dena da, naiz eta eremu administratibo desberdinak egon, eta euskara planak, eta abar eremu desberdinetan nolabait garatuago edo bueno, aintzinatuagoak egon, azkenean toki guztietan bizitzen dugula diskriminazio hori, erasoak daudela egunerokoan euskaraz praktikatu nahi dugunen kontra, bai langile bezala eta bai pazienten aintzinean, euskara planak azkenean ez direla betetzen, eta bueno, pues, horren zergatia edo erroa bilatzerakoan, ba, elkarrizketatutako ba, erizain horiek ikusten dutela, nabarmena dela botere harreman bat badagola hizkuntza hegemoniko eta euskaren artean, baitare ba kontzientzia falta dela, ze honitzetan bueno, pues nolabait osasun bideak edo osakidetzak eskatuta diseinak euskaraz ikasten dute, baino gero ez dute erabiltzen edo ez dute ikusten horrek ez erabiltzeak duen kaltea, ez? Bai pazientenako eta bai osatzeko prozesu horretan. Eta bueno, baita ere azpimarratu da gaitasun kulturalaren kontzeptua hoy mundu mailan toki desberdinetan nahiko onartua dagona eta garbi gelditu dena, ba erizaintza praktikatzeko ez da bakarrik ba eguneroko teknikak eta ikastea, baizik eta kultura eta hizkuntza ba komunikatzeko eta hurbiltasun hori lortzeko ezinbestekoak direla eta ezinezkoa dela kalitatezko arreta bat ematea ba paziente batei bere jatorrizko edo ohiko hizkuntza ez den batean, ez? Eta bueno, hoy Euskal Herrian beste herrialdetan onartua baldin bada ere, Euskal Herrian oraindik nahiko urrun gaude pentsamendu hortara edo onartze hoy onartzera ailegatu arte, ez? Orduan, bueno, hoy da gutxi gora bera ikerketan agerian gelditzen dena eta baita ere, bueno, pues etorkizunera begira ikusten dela beharra, bueno, pues edizainen artean ere antolatzea eta baita ere bai unibertsitatetik eta bai egunerokoan hartzen ditugun formakuntza desberdinetan ere beharrezkoa dela ba kultura gaitasun hori eta kontzientzia hizkuntzaren kontzientzia sartzea formakuntza horietan, ez. Bertsaldetik aterazen nazio zapalkuntzaren gaia edo burujabetza den gaia elkarrizketetan ikusten zelakoz ba orain arte hartzen diren neurri horiek ez ote diren, bueno, pues azkenean bizirauteko edo bueno, utxunea pixkat tapatzeko, baina ez dela benetan hizkuntza politika osasuntsu bat egoten al bi estatu zapaltzaien menpe gauden bitartean, ez. Eta bueno, pues hori da izan da pues hasierako ikerketa bat arlo honetan, bueno, ez duela ere naizetan ere ikerketa honetan ondorio hiek atra, pues beste eremuetara zabaltzeko edo estrapolatzeko emaitza hauek pues beharko zirela elkarrizketa gehiago egin eta ikerketa gehiago egin, ez. Baina bueno, pues hasierako argazki bezala ba hori da nire ikerketan edo agertzen dena.
Bueno, ba, ikusten da, ez? Nahiko mamitsue dena eta bueno, arlo da alderti bat baino gehiore horren biltzen duena, izan hizkuntza, hezkuntza, osasuna, bueno, nahiko gai sozialare hortxe dugune puripurian eta ez dakit ze harrera izan zuen zure aurkezpen horrek, hola, kontaizu, ze sensazioekin gelditu zinen?
Bai, pues ona bai, egia da erran, baratu zen gaika, eta orduan osasun zientziakeko aurkezpenak egin ziren gela batean, horren barne, eta bueno, egia da normalean ba, gehienak, aurkezpen gehienak zirela ikerketa kuantitatiboak eta datuak eta horrela eta nire ikerketa mota kualitatibo ikerketa kualitatiboan ez zaudela hainbertze aurkezpen, baina bueno, nik uste darrera ona izan zuela eta bueno, jendeak nik uste dut eskertu zuela ba, beste ikuspegi bat egotea hor. Orduan orokorrean bai ongi arrera ongi ona izan zuen eta bueno, pues nik uste dut nire gradondoko, osea nirekin batera gradondokoa egin zutenak ere pues hildo horretatik ere beste ikerketa batzuk egin zituztela eta seguraski bueno, pentsatzen du kongresu horretan ere izango zela aukera beste ikuspegiak ere entzuteko.
Ederki, Garbine hortan utziko dugu, ikergazte kongresu edo biltzar horretan parte hartu zu errandako lanarekin eta bai, horretaz ere solastatzeagatik ba esker mila eta itzintxaure seguro egonen garen.
Bai, esker mila zuei.